Yevropa ittifoqi va Eron rasmiylari norozilik namoyishlarini muhokama qilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Germaniyaning bosh diplomati Zigmar Gabrielga ko'ra, Yevropa ittifoqi Eron tashqi ishlar vazirini 28 dekabrdan beri mamlakatni larzaga solib kelayotgan keng qamrovli norozilik namoyishlari haqida muzokara o'tkazish uchun taklif qiladi. Gabriel Germaniya ham Fransiya ham Erondagi ichki mojarodan o'z maqsadida foydalanishga urinmaslik kerakligidan ogohlantirganini aytmoqda. Germaniya diplomati Zigmar Gabriel ushbu bayonotni Eron Islom inqilobi korpusi aksil hukumat norozilik namoyishlari tormor etilganini xabar qilgandan so'ng e'lon qilindi. Bu korpus chet elliklarni fitna uyushtirganlikda ayblamoqda. Eron Islom inqilobi korpusi 7 yanvar kuni tarqatgan bayonotda Eron inqilobi kishilari 10 minglab askari bo'lgan pasish kuchlari, politsiya va razvedka vazirligi bilan birga Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Isroil, Saudiya Arabistoni, jangarilar va monarxiyachilar hosil qilgan isyon zanjirini chilparchin qilib tashladi, deyiladi. Ushbu bayonot Eron parlamenti 7 yanvar kuni hukumatga qarshi norozilik namoyishlari sabablarini muhokama qilish uchun yopiq eshiklar ortida sessiya o'tkazgandan so'ng e'lon qilindi. Qonun chiqaruvchilarining islohotchilar fraksiyasi ushbu majlisni xavfsizlik va razvedka rahbarlaridan isyon sabablari to'g'risidagi savollarga javob olish uchun chaqirgan edi. Eron hukumati ushbu isyon chet eldan turib uyushtirilganini da'vo qilib keladi. Shuningdek, xabar qilinishicha hukumat Instagram ijtimoiy tarmog'iga joriy etilgan cheklovni ham bekor qilgan. Ammo Eronning Fors axborot agentligi Telegram ijtimoiy tarmog'iga cheklov butunlay olib tashlandi deb yozayotgan bo'lsa-da, bu tarmoq 7 yanvar kuni to'silgancha qolayotgan edi. Eron parlamenti rayosat kengashi matbuot kotibi Behruz Ne'matiy jumladan parlament Telegramni to'sib o'tirishni istamaydi, biroq Telegram egalari tarmoqdan Eron xalqining dushmanlari unga qarshi qurol sifatida foydalanmasligiga va'da berish kerak deb ta'kidladi. Eronning 80 million kishilik aholisining 3dan 1 qismi Telegramdan xabarlar manbasi sifatida foydalanadi, chunki u keskin cheklanadigan davlat matbuotiga muqobil manbadir. Qo'shma Shtatlar bilan Isroil norozilik bildirgan kishilarni qo'llab-quvvatlashni ochiq aytdi, ammo ularni isyonga boshlagani haqidagi da'volarni rad etib kelmoqda. Jumladan AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley bu borada shunday bayonot berdi.
In the past week, what has happened on the ground throughout the nation of Iran is something the world must take note of.
So'nggi haftada Eronda bo'lib o'tgan voqealarga jahon e'tibor qaratishi kerak. Bu fundamental inson huquqlarining o'z-o'zidan yuzaga kelgan ifodasidir. Eron xalqi mamlakatning 79 ta shahr qo'rg'onida oyoqqa turdi. Ular hukumat jazolaridan to'yib ketgani sababli hayotini xavf ostiga qo'yishga ham tayyor. Jahon ularning dovyurakligini olqishlashi kerak. Eron xalqining ovozini eshitishi shart, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining fors xizmati 6 yanvar kuni Eronning kamida 9 ta shahri, jumladan Tehronda noroziliklar davom etgani xususida rad etib bo'lmas xabarlarni oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video materiallarda politsiya xodimlari ko'pligiga qaramay yig'inlar bo'lib o'tayotgani aks ettirilgan. Bir haftadan ko'proq davom etgan noroziliklar vaqtida 22 kishi qurbon bo'ldi, 1700 kishi hibsga olindi.